Minulla on tänään vieraanani arvostettu oopperahahmo Jorma Silvasti, Savonlinnan oopperijuhlien taiteellinen johtaja. Ja me puhumme nyt oopperan iloista ja saloista, salaisuuksista. Silloin, kun sinut nimettiin tähän vaativaan tehtävään, niin sekä Pentti Savolainen että Paavo Suokko sanoivat, että Silvasti on paras mahdollinen. Miltäs tämä lause kuulostaa?
Joo. En tiedä nyt, kehen on verrattu ja millä kriteereillä tämä on. Nämä on tietysti aika... Oletan, että se on ollut jossain sivulauseessa, mutta siitä tuli sitten se lööppi. Ja savolaisina en kommentoi.
Savolaiset ovat vaatimattomia. Jopa niin vaatimattomia, että ovat valmiita esittämään vaatimattomuutensa vasta tarvittaessa.
Tarvittaessa, juuri.
Joo, nyt ei ole sitä tarvetta. Sinä olet kasvanut Martti Talvelan päivistä siihen, että Savonlinnan oopperajuhlat on suomalaisuuden näyteikkuna. Tämmöisen lauseen olen myöskin lukenut.
Kyllä. Se ei ole missään tapauksessa minun keksimä. Se on muistaakseni itse asiassa Aino Akteen ensimmäisiä tämmöisiä julkilausumia, ja Martti sitten vahvisti sitä. Ja minun mielestä se pitää tänä päivänä myös paikkansa.
Ja nämä solistivalinnat tehdään taiteellisten kriteereiden mukaan, riippumatta minkä maalainen on.
Kyllä, näin se lähtökohtaisesti sen voi yksinkertaistaa niin, että jos on kaksi, käytän varovasti jotakuinkin tasavahvaa ehdokasta johonkin tehtävään, ja toinen on suomalainen ja toinen on sitten jostain muualta, niin tässä nyt tämä Silvastin ja Savolainen nationalismi kyllä astuu voimaan, ja silloin käytämme kotimaisia tekijöitä.
Sinä itse kuulut Kansallisoopperan solistikuntaan, ja sieltä varmasti löytyy myöskin kesäjuhlille laulajia. Talvet Helsingissä ja kesät Savonlinnassa, käyhän semmoinenkin yhdistelmä.
No se on myös sitten semmoinen, se olisi niin kategorinen juttu, että ei sitä voi niin tehdä, mutta varmasti niillä laulajilla, joilla on käyttöä Suomen Kansallisoopperalla, niin siellä on kovia ammattilaisia, joiden ehdottomasti on laulettava myös Savonlinnassa. Ja yllättävää kyllä, on vielä aika paljon laulajia, suomalaisia laulajia, että vaikka he olisivat sen ansainneet, niin he eivät ole vielä siellä esiintyneet suurella näyttämällä. Toki niissä pienemmissä tai konserteissa noin, mutta niin yritetään kartoittaa, että myöskin sitä, että ketkä olisivat uusia nimiä Savonlinnassa.
Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla nämä uudet nimet ja löydöt sitten niin kuin tulevat sinun tietoosi ja harkintaasi. Miten kuulostelet tätä kenttää?
No tietysti mä olen ollut itse vuodesta, tai itse asiassa tulin siis Kansallisoopperaan ensimmäisen kerran vuonna 1980 silloin kuoroon, ja nyt sitten 86 lähtien olen laulanut siellä, ja siinähän on tietenkin tämä oma ikäluokka kasvanut mukana, ja sitten tullut aina nuoria ja on päässyt seuraamaan heidän kehitystään. Itse asiassa aika mukavasti siinä mielessä, että olen ollut paljon ulkomailla ja aina on ollut semmoinen hyvä väli. On ollut kuukausia, joskus vuosi, puolitoista, ja sitten on kuuluttais, ja siinähän pystyy sitten aika hyvinkin niin kuin havainnoimaan sen, että mihin suuntaan ollaan menty ja menossa.
Olet aika paljon ollut eri puolilla maailmaa. Tunnetko olevasi kosmopoliitti, ja onko se muuttanut näkökulmaasi suomalaiseen kulttuuriin?
Ei mulla oli heti siinä, kun menin Saksaan, ja olin 6 vuotta ollut siellä vakituisella kiinnityksellä, ja sitten vuonna 1988 jäin freelanceriksi, niin kyllä mulle oli niin kuin aina se selvä asia, että heti kun mahdollistin, niin takaisin kotimaahan. Että mä en ole sillä tavalla koskaan sitoutunut siihen ulkomaille tai asettanut sen niin kuin päämääräksi, että joo, tänne minä jään ja tänne minä kotiudun, vaan se on ollut alusta lähtien semmoinen iso monen vuoden keikka.
Saksa on Euroopan unionin mahtimaa, ja kerrotaan eilen illalla eräässä tilaisuudessa, kun puhuttiin Euroopan unionin talousulottuvuuksista, niin sanottiin, että Eurooppa saksalaistuu hyvää vauhtia. Miten arvelet, kun sieltä Saksasta ja hieman saksalaistuneena katselet suomalaista kulttuuria, niin miltä se näyttää? Muuttiko se sinun näkökulmasi yhtään?
No itse asiassa silloinhan se oli mielenkiintoista aikaa tietysti siinäkin valossa, että minähän olin töissä ja asuin Länsi-Saksassa. Silloin niin. Oli kaksi Saksaa olemassa ja sitten vuonna 1988, kun aloin tämän matkalaukkuelämän, niin siitä vuoden päästähän sitten Berliinin muuri kaatui ja syntyi ihan tämä uusi suuri Saksa. Ja rehellisyyden mielessä siitä, että miten se toimii ja tietysti hurjia lukuja näkee, että mitä se tuli maksamaan se yhdistyminen ja muuta, mutta mulla ei ole siitä niin kuin sellaista ihan läheistä tietoa, koska niin itse asiassa ensimmäisten näiden freelancer-vapaataiteilijavuosien jälkeen, niin minun markkinat siirtyikin Saksasta sitten Ranskaan ja Itävaltaan, Englantiin ja sitten Yhdysvaltoihin. Eli Saksa jäi niin kuin siinä mielessä vähän pienemmälle painotukselle.
Että savolaisuus ei haihtunut sinusta siellä Saksanmaalla eikä maailman turuilla.
Ei missään. Päinvastoin mä luulen, että se vahvisti.
Niin, joo. Muuten ihan nyt nousee mieleen tämmöinen kysymys, että mistä se johtuu, että sieltä Leppävirran nurkilta, sieltä päin Savoa on nyt niin paljon tämmöistä lauluaineista, Jorma Hynninen ja Veikko Tyrväinen Jäppilästä ja Jorma Silvasti, Leppävirta, Kuopio, Savonlinna Akselilta. Onko siellä geeneissä jotain nyt semmoista erityistä? Tai miten selität tämän?
En tiedä. Onko se jotain sellaista savolaista huolettomuutta, että mistään ei oteta nyt hirveästi pulttia. Tuossa juteltiinkin aikaisemmin siitä, että sitten ihan laulullisesti niin tämä Savon murre on semmoinen sopivan. Se ei ota niin kuin mistä kiinni.
Niin,
auttaisiko se siinä äänenmuodostuksessa, että ei ole liikaa kovia konsonantteja.
Ei ole kireyttä.
No ei.
Avonaisuutta.
Paljautta. Kyllä.
No niin. Joo, se on mentaalilaji.
Mentaalilaji, ei tämä.
Joo, no tämä varmaan nyt ainakin ilahduttaa pohjalaisia kuulijoita, että Savossa tämä laulupuoli on jo syntymästä lähtien niin luontainen laji.
Luontainen lahja.
Niin. Joo, sinä jatkat siis kansallisuopperan solistikunnassa eläkeikään asti, eli vielä pari vuotta.
No tuossa itse asiassa vajaa puolitoista vuotta, että jos kaikki menee niin kuin isot herrat on määritellyt näissä eläkesäätiöissä ja muissa, niin sitten tuossa maaliskuun lopulla 2014 olisi niin kuin vedettäisiin jonkunlainen yhteenlaskuviiva nyt J. Silvastin taiteelliselle uralle ja sitten katsotaan. Mitä sillä laulupuolella sen jälkeen tapahtuu?
Niin, no onko nyt odotettavissa rooleja kansallisoperassa sinulla?
No joo, kyllä siis sinne asti, kun tosiaan kuulun siihen vakinaiseen solistikuntaan, niin kyllä sinne on suunniteltu, mutta mitä sen jälkeen, niin mulla on kalenteri aivan tyhjä. Missään ei ole mitään.
Jaa, tästä lauseesta varmaan moni ilahtuu nyt. Että.
No en tiedä, kyllä 32 vuotta, niin mä en ehkä fyysiseltä iältä ole vielä niin vanha kuin olettaisiin 32 ammattilaisvuoden jälkeen, mutta kyllä mä näen tämän ammatin sillä tavalla, että sillä fyysisellä iällä ei ole niinkään paljon merkitystä kuin sillä, että kuinka monta vuotta tätä on harrastanut. Että tämä laulajan aika, niin kuin yksi saksalainen laulaja on käyttänyt, että se on niin kuin semmoinen salaamipala, että siitä ei. Saa tietyn määrän siivuja, ei. Mutta jossain vaiheessa se loppuu. Jos materiaa ei lopu, niin sitten saattaa loppua innostus ja se palo. Ja laulaminen on semmoinen juttu, että jos sä et ole siinä niin kuin koko sydämestä mukana ja anna kaikkea aina, ja, niin silloin älä laula.
Joo, sen tässä kuulijanakin olen kyllä huomannut, että siis laulaminen on laji, joka vaatii siis koko miehen, koko naisen, kaikki kyllä. Peliin. Pane itsesi kokonaan peliin.
Kyllä siinä ei mitkään A, E, I, O, U, Y, Ä tekniikat auta, että kyllä sun on paljastettava itsesi niin kuin ihmisenä myös ja niin kaivettava niistä omista sielun ja mielen sopukoista niitä tunnetiloja ja uskallettava niitä tarjoilla yleisölle ihan. Sä oot ihan aivan alasti.
Muistan, kun Savonlinnan oopperijuhlien toista tulemista alettiin oikein tosissaan valmistella vuonna 1965 ja ensimmäiset toisen tulemisen juhlat olivat sitten 1967, niin silloin siellä Pentti Savolainen, Viljo Virtanen, Pertti Mutka ja muut tärkeät avainhenkilöt todella unelmoivat, että juhlat ovat joskus käänteen tehneet, käänteen tekevää suomalaista kulttuuria Savonlinnassa. Sinä taisit olla silloin 6-7-vuotias siihen aikaan.
Joo, kyllä 59 syntynyt.
Niin.
Että en muista niistä tarinoista mitään muuta kuin, että olin poikakuorossa mukana, jota veti silloin Kalevi Lahtinen, joka oli solistina
niin
Yleisten oopperajuhlilla. Mutta en muista tätä syntyvaihetta.
Mutta olet ollut sitten Savonlinnan oopperajuhla kuorossa jo aika pian.
74 lähtien ja olen aina sanonut, että tosiasiahan oli se, että minua kiehtoi se ympäristö, ne ihmiset. Ja just se innostus ja se energian määrä, jota ihmiset lataisi tähän taiteen lajiin. En tiennyt, mistä on kysymys, mutta vaistosin, että tässä on nyt jostain erityisestä asiasta. Että kun on näin paljon innostuneita ihmisiä, kokoonnuttiin aina kesäksi. Oli hienoa katsoa, kun tunnetut suomalaiset solistit, jotka vaikutti ympäri maailmaa, niin tulivat ensimmäisenä harjoituspäivänä ja tapasivat siellä Olavinlinnan pihalla. Ja siitä syntyi semmoinen oikea Savonlinnan henki ja niin sitä halusi olla vaan siinä mukana ja niinhän se sitten vei imaisi. Tietysti Jorma Hynninen, jota tänään ollaan kuultu tässä ohjelmassa, niin oli tietysti avainhenkilö. Hän oli mukana myös silloin nuorena solistina ja silloin selvisi, että me ollaan niin kuin puolisukulaisiakin Jorman Hannu Serkun kautta. Hannu on minun kummi ja muuta. Ja sitten löytyi tämmöinen niin kuin suora linkki tähän suomalaiseen oopperamaailmaan, ja Jorma olikin mulle sitten neuvonantaja siinä ihan alkuun, kyselin, että ihan konkreettisesti, että mitä pitäisi tehdä, kenen kanssa opiskella ja muuta, ja Jormalta sain hyviä ajatuksia.
Tämä on hauskaa. Mehän käännymmekin tässä kohta sukulaisiksi ilmeisesti, koska Jorma Hynnisen kanssa joskus vertailimme näitä sukukarttoja, että olimme sitä mieltä, että kyllä me olemme samoja Hynnisiä.
Aivan joo. Niin, mutta pidetään kuitenkin kummit nyt vielä toistaiseksi niin suvun ulkopuolella.
No joo, joo, mutta kummin virka on hyvin tärkeä ja läheinen.
Kyllä, kyllä.
Minua on vähän ihmetyttänyt Pentti Savolaisen lause, kun hän muistelee oopperajuhlien 60-luvun loppua, että siis siellä oli hyvin rankkoja protesteja tätä eliittijuhlaa vastaan ja että siellä osoitettiin mieltä Savonlinnan torilla ja Yleisradio kieltäytyi enää toimimasta oopperajuhlien hengissä. Minä en muista semmoista kovin vahvaa kautta, että se on ilmeisesti jättänyt trauman ainakin sillä hetkellä oopperajuhlista vastuuta kantaviin. Onko sinulla mitään muistikuvaa tämmöisestä liikkeestä?
Mulla hämärästi muistan, että siinä olisi mukana ollut myös Kalle Holmberg, joka myöhemmin sitten suurella menestyksellä ja mulla ohjasi Savonlinnan oopperajuhlia. Että hän olisi ollut yksi näistä oopperaa vastaan sotineista henkilöistä. Mutta en muista tämmöistä. Tietenkin nyt olen lukenut niistä, että niin on ollut. Mutta ainahan on ollut tietysti tätä köydenvetoa, että tarvitaanko oopperaa ja mitä varten ja miksi ja näin. Ja kaikki lajit joutuu taistelemaan olemassaolonsa puolesta.
Kyllä se varmasti on niin, että aina kun jotain uutta paikkakunnalle aletaan rakentaa, niin siellä on myöskin protestoijia ja vastustajia. Ei siitä pääse mihinkään. Sitten vuonna 1972 oopperajuhlien organisaatio muutettiin valtakunnalliseksi ja juhlien taiteelliseksi johtajaksi saatiin Martti Talvela. Se oli kai aikamoinen käänne.
Hip hurraa. Siinä miehessä niin kuin ruumiillistui kaikki henkiset ja fyysiset voimavarat ja usko tähän asiaan ja taistelutahto tämän asian puolesta, ja ilman häntä ei olta siinä, missä ollaan tällä hetkellä.
Olisi ollut todella paha moka, jos me olisimme puhuneet tunnin Savonlinnan oopperajuhlista ja oopperasta ja me olisi puhuneet Martti Talvelasta laisinkaan, mutta että hänen merkityksensä on varmaan oopperajuhlien kannalta suurempi kuin mitä tiedetään.
Kyllä, koska se perustui hyvin, hyvin pitkälle semmoisen henkiseen johtajuuteen, jota ei ole sillä tavalla, sitähän ei voi luvuiksi laittaa eikä muuta, vaan hän oli mies, joka ei kaihtanut mitään työtehtävää siellä oopperajuhlilla, jos tilanne vaati, ja Ja siitähän on jossain kirjoitettukin, että jos näyttämöllä oli joku naula vähän irti, niin ei Martti kutsunut siihen tekniikan miestä korjaamaan, vaan haki sen vasaran itse ja löi sen naulan kiinni. Että kyllä ehdottomasti. Olisi ollut erittäin mielenkiintoista nähdä ja kokea se, että jos se olisi toteutunut nyt se päätös, joka tehtiin, että Martti olisi sitten siirtynyt Suomen kansallisoopperaan, että mitä se olisi tarkoittanut sitten. Olisiko, siis siellähän on toki tehty hieno kaari ja nousu, että, mutta miten, olisiko se aikaistunut sitten Martin kanssa tai kuinka, niin se nyt jäi valitettavasti kokematta.
Jorma Silvasti, suomalaiset ovat tilanneet paljon uutuusoopperoita ja muut oopperatalot maailmalla, Bayreuth, Salzburg ja Verona, eivät juurikaan tilaa uusia oopperoita. Ainoastaan Spoleton oopperajuhlat Italiassa tilaa kuulemma kerran 10 vuodessa uuden oopperan. Mistä luulet se johtuu, että suomalaiset haluavat olla tässäkin tiennäyttäjiä muulle maailmalle? Että meillä on halua ja rohkeutta tämmöiseen omaperäiseen oopperataiteeseen.
Joo, no se kyllä täytyy tietysti rehellisyyden nimessä, että se muuttuu haasteellisemmaksi ja haasteellisemmaksi se asia, että uudet tuotannot silloin, kun ne lähdetään tekemään ihan alkutekijöistä, niin ne on aivan käsittämättömiä rahasummia joskus, mitä siellä näkee sitten. Verrattuna siihen, että jo olemassa oleva repertuari, jossa päästään niin kuin tietynlaisilla kustannus- ja kustannusoikeusmaksuilla, et cetera, mitä kaikkea siihen liittyykään. Mutta kyllähän se viestii siitä, että sitä kautta tätä kansallista identiteettiä niin halutaan pitää ja tukea. Ja mun mielestä se on siinä mielessä ihan oikea asia, että ilman josta jo puhuttiinkin, ilman näitä suomalaisia teoksia, niin näitä vanhempia kuin näitä uusia teoksia, niin meillä Savonlinnan oopperajuhlilla ei olisi sitä identiteettiä, mistä se on saanut sen tunnettuutensa.
Voiko Jorma Silvasti sanoa, että sinun linjasi ei johda provinsialismiin, eli sinä olet avoin kaikilla.
Ehdottomasti. Mitä se sana tarkoittaa?
Niin, sitä, että joo. No, sitä me voimme pohtia, mitä se voisi tarkoittaa, mutta kun sinä sanoit siitä irti, niin me emme siihen nyt enää tartua. Mutta onko opera elitistinen taidemuoto?
Ei se ei pitää. Miten se määritellään, se elitistinen?
Älä kysy, mitä se elitismi
niin,
on.
Niin, se on valitettavan arvokas harrastuslaji. Ja aikoinaan mä oikeastaan vastaisin tähän semmoisella anekdootilla, joka perustuu 60-luvulla oli Hampurin valtio-operassa intendanttina semmoinen kuin Rolf Liebemann, vai olisiko ollut 70-luvun alussa. Ja häntä vastaan hyökättiin tällä samalla argumentilla. Nyt en tarkoita, että sinä hyökkäsit, mutta että opera on elitismiä ja muuta, että kun ei ole varakauden, että saadaan, sinne maksetaan niin paljon tukea ja valtion varoja ja sitten se on vaan lasien kilistelyä ja mitä nyt on käytettykään näitä asioita. Niin tämä intendantti Liebemann vastasi siihen, että joo, että te olette aivan oikeassa. Teidän täytyy ehdottomasti tukea tätä oopperalajia vielä enemmän. Siis sen täytyy saada enemmän rahaa valtiolta ja muualta, että se voidaan tehdä niin, että kaikilla on mahdollisuus päästä oopperaan, ettei siitä tule elitismiä.
Kaikilla on mahdollisuus päästä oopperaan. Se oli hyvä lause tähän loppuun. Jorma Silvasti, nyt meidän aikamme loppuu valitettavasti. Me olemme panneet nyt tässä ohjelmassa jo lehmät läävään ja hevoset talliin ja opera-asiat järjestykseen.
Ja syöty tiukasti.
Niin, se oli rumasti. Ruokasi rumasti, pidä pintasi lujasti. Tämä on hyvä.
No se on varmaan sellainen, jota mä joudun ehkä joskus käyttämäänkin.
No niin, kiitoksia, että tulit ja kiitos, että saimme tätä opera-ravintoa nyt ravistella niin monelta eri kannalta ja maistella ja nauttia siitä.